Tăjării, în numele fraților și surorilor din Brașov, să vă mulțumim pentru vizita pe care ne faceți când putem să organizăm această conferință la Brașov. Vă mulțumim că ați venit într-un număr așa de mare și, asemenea, vă mulțumim pentru promptitudinea cu care ați confirmat prezența, mai ales că a trebuit să veniți și pe o vreme puțin mai rece decât cea normală pentru această perioadă. Și doresc de asemenea ca, întorcându-vă în adunările de unde veniți, să transmiteți salutările noastre frățești de aici, de la Brașov. Doar pe scurt, aș dori să anunț programul. Prima parte va dura până la ora 12:30, după care va urma o scurtă pauză de aproximativ 20 de minute, în care putem servi o cafea în sala din spate. După aceea vom reveni în sală și va urma a doua parte până la ora 14, după care vom putea servi o gustare. Textul pentru astăzi este din 1-a epistolă către Timotei, capitolul 5, de la versetul 1. Am să citesc întregul capitol. 1 Timotei, capitolul 5. Nu mustra aspru pe un bătrân, ci îndeamnă-l ca pe un tată, pe cei mai tineri ca pe frați, pe femeile mai în vârstă ca pe mame, pe cele mai tinere ca pe surori, în toată curăția. Onorează pe văduvele care sunt cu adevărat văduve, dar dacă vreo văduvă are copii sau urmași, ei să învețe întâi să fie evlavioși față de propria casă și să-i răsplătească pe părinți, pentru că aceasta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Iar cea care este cu adevărat văduvă și rămasă singură și a pus speranța în Dumnezeu și stăruie noapte și zi în cereri și rugăciuni. Dar cea care trăiește în desfătare, deși vie, este moartă. Poruncește și acestea ca să fie fără vină. Iar dacă cineva nu îngrijește de ai săi și mai ales de cei ai casei, a tăgăduit credința și este mai rău decât un necredincios. O văduvă ca să fie înscrisă pe listă să nu aibă mai puțin de 60 de ani, să fi fost soția unui singur bărbat, având mărturie în fapte bune, dacă a crescut copii, dacă a fost primitoare de oaspeți, dacă a spălat picioarele sfinților, dacă i-a ajutat pe cei necăjiți, dacă a urmărit orice faptă bună. Dar pe văduvele mai tineri să le respingi, deoarece când se aprind împotriva lui Hristos, doresc să se căsătorească, având vină pentru că și-au lepădat credința din tâi. Și totodată se învață și leneșe, umblând prin case și nu numai leneșe, ci și vorbărețe și amestecându-se în toate, vorbind ce nu trebuie. Vreau deci ca cele mai tinere să se căsătorească, să aibă copii, să vadă de casă, să nu dea adversarului niciun prilej de defăimare, pentru că unele s-au și întors după Satan. Dacă vreun credincios sau vreo credincioasă are văduve, să le ajute și să nu fie împovărată adunarea, pentru ca ea să le ajute pe cele cu adevărat văduve. Bătrânii care conduc bine să fie învredniciți de onoare dublă, mai ales cei care se ostenesc în cuvânt și în învățătură. Pentru că Scriptura zice, nu lega gura boului care trăieră și vrednic este lucrătorul de plata lui. Împotriva unui bătrân nu primi acuzație decât dacă sunt doi sau trei martori. Pe cei care păcătuiesc, mustră înaintea tuturor, ca și ceilalți să aibă teamă. Te îndemn înaintea lui Dumnezeu și a lui Hristos Iisus și a îngerilor aleși să păzești aceste lucruri fără prejudecată, nefăcând nimic cu părtinire. Nu spune mâinile în grabă peste nimeni, nici nu te face părtaș la păcatele altora. Pe tine însuți păstrează-te curat. Nu mai bea numai apă, ci folosește puțin vin din cauza stomacului tău și a deselor tale îmbolnăviri. Păcatele unor oameni sunt arătate dinainte, mergând înainte la judecată. Iar pe unii, de asemenea, ele îi urmează după aceea. Tot așa și faptele bune sunt arătate dinainte și cele care sunt altfel nu pot fi ascunse. Dar pe scurt reamintesc contextul acestei epistole, acela al casei lui Dumnezeu, o casă care se vede din exterior, o casă care are un stăpân, Dumnezeu, care are rânduieli pentru casa Lui, care trebuie administrat. Și am văzut în capitolele anterioare, casa lui Dumnezeu trebuie să fie o casă a rugăciunii, în care cei credincioși în casa lui Dumnezeu se roagă pentru administrări, pentru oamenii care cârmuiesc, și de asemenea o casă prin care Dumnezeu dorește să-și arate caracterul lui de Dumnezeu mântuitor, de Dumnezeu care vrea să salveze oameni. De asemenea, casa lui Dumnezeu trebuie administrată, în casa lui Dumnezeu este nevoie de slujire și am văzut în capitolul 3 acele slujbe de bătrâni și de slujitori, de diacon. Și am mai văzut de-a lungul acestei epistole în studiile lunare o temă care caracterizează această epistolă este evlavii. Cei care fac parte din casa lui Dumnezeu, care o locuiesc, cei care îl arată pe Dumnezeu, trebuie să se deprindă cu evlavie. Trebuie să fie oameni evlavioși. Și aceste lucruri au fost văzute în capitolul precedent, în capitolul 4, multe îndemnuri personale pentru Timotei, pentru acela care trebuia să facă o slujbă pe terenul casei lui Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu are în vedere, în mod special, slujbele exterioare. Slujbele și relațiile exterioare. Iar dacă la sfârșitul capitolului 4, Timotei are parte de multe îndemnuri personale, ca să ia aminte la citire, la îndemnare, la învățătură, să se deprindă în evlavie, vedem capitolul 5, un alt timp de îndemn, ce trebuia să facă Timotei cu privire la alții și nu doar cu privire la sine. Nu mustra aspru pe un bătrân, ci îndeamnă-l ca pe un tată. Și vedem că pe terenul casei lui Dumnezeu, din nefericire, de multe ori, sunt lucruri care trebuie mustrate. Din nefericire, trebuie exercitată și această slujbă. Sunt cauze de mustrare. Dar vedem înțelepciunea apostolului, care lasă lui Timotei și nouă prin Scriptură această epistolă cu autoritatea apostolică, cum trebuie să se facă mustrare. Și cum trebuie nu doar în exercitarea ei, ci cred că putem vedea și în îndemnurile din capitolul 4, că un credincios care vrea să slujească în casa lui Dumnezeu trebuie mai întâi de a putea, de exemplu, să mustre. Trebuie să se deprindă el în evlavie. Trebuie să aibă ceea ce putem noi numi o autoritate morală, care se construiește, care se păstrează. Nu se poate mima și nu se poate falsifica. Un om credincios care la rândul lui este firesc, care în viața lui are lucruri demne de mustrare, nu va avea nicio autoritate morală în a putea mustra, în a putea pune în ordine anumite lucruri care trebuie îndreptate în casa lui Dumnezeu. Și trebuie în permanență să veghem la starea noastră, la credincioșia noastră. Și aceasta ne poate da autoritate morală în a mustra. Nu mustra aspru pe un bătrân. Iar aici un bătrân nu se referă la slujba de supraveghetor sau episcop, așa cum am văzut în capitolul 3, ci la cineva în vârstă. Și vedem în aceste versete, care se vor studia în detaliu, toate aceste abordări trebuie să se facă atunci când cel credincios îl vede pe un bătrân sau pe o soră în vârstă, ca pe un tată sau ca pe o mamă. Sunt îndemnuri pe care le regăsim în multe epistole ale Scripturii. Pentru că întâia noastră tendință în a corecta, în a mustra, este să o facem în fire, este să o facem cu nerăbdare și este să facem această slujbă nevăzându-i pe cei credincioși ca fiind frații noștri. Un alt verset care ne aduce aminte de ceva asemănător este fratele pentru care a murit Hristos.
Înainte de a intra în text, m-am gândit că ar fi potrivit lucrul acesta, pentru că avem și musafiri, pentru că avem și, poate printre persoane care n-au fost la celelalte strângeri, dorința pe care cred că o are și Dumnezeu pentru noi este aceasta, de a vedea cine scrie această epistolă. Noi cei care suntem familiari cu lucrul acesta, ne este ușor să înțelegem cine este Apostolul Pavel. Am cunoaște, am citit despre el, dar aș vrea să întăresc sau să pun înaintea sufletelor un aspect foarte important. Cel care scrie Apostolul Pavel se descrie în primul capitol în felul acesta, și anume Harul, iar Harul Domnului nostru a prisosit peste măsură cu credință și cu dragoste care sunt în Hristos Iisus. Vrednic de încredere este cuvântul și demn de toată primirea că Hristos Iisus a venit în lume ca să-i mântuiască pe păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Găsim la început în scrisorii că Apostolul Pavel este cel care a scris lucrul acesta, dar după aceea el se prezintă cel dintâi păcătos. Așadar, omul care scrie aici, sau care ne este pus și care adresează această scrisoare, este un om care a gustat ceva. Și am spus de ce insist asupra acestui lucru. Să înțelegem ceva. Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți. Acesta este gândul pe care l-am vrut și l-am putut vedea în capitolul 2, în versetul 3. Dumnezeul Mântuitorul nostru care dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Pentru că este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul Hristos Iisus, care s-a dat pe sine însuși preț de răscumpărare. Ca să vorbim despre casa lui Dumnezeu, știm lucrul acesta, ca să fim adăugați la casa lui Dumnezeu, un suflet are nevoie de ceva. Are nevoie să fie răscumpărat din păcatele sale, are nevoie să primească iertarea. Iar Apostolul Pavel vorbește despre iertarea păcatelor sau de răscumpărare prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Un om, pentru că aici este vorba despre tânărul Timotei, care trebuia să se comporte într-un anumit fel în casa lui Dumnezeu, pentru a putea să umble cum vrea Dumnezeu, trebuie să înțeleagă ceva, că este un om păcătos și că are nevoie de iertare. Insist asupra acestui lucru, pentru că ar fi foarte greu pentru un om care nu și-a recunoscut păcatele și care nu l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos mor pentru păcatele lui pe crucea Golgotei, să poată să împlinească lucrurile sau cerințele lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune despre el însuși că a fost răscumpărat prin sângele Domnului Iisus Hristos. Așadar, ceea ce ne dă dreptul să nu vorbim despre oameni credincioși nu sunt meritele noastre, ci este sângele Domnului Iisus care ne aduce și prin care primim iertarea păcatelor. Este dorința lui Dumnezeu și mă gândesc că printre invitații noștri sunt și oameni care încă, sau poate printre copiii noștri, sunt oameni care încă nu l-au primit pe Domnul Iisus în viața lor. Și dorința lui Dumnezeu este aceasta. Ca să se împace în primul și în primul rând cu El. Să vină la Domnul Iisus Hristos și să-L vadă pe El, acela care a plătit prețul păcatelor la Golgota. Este dorința, așa spune, dorește ca toți oamenii să fie mântuiți. Apoi, mai departe, putem să vedem lucrurile acestea și insist și spun lucrurile acestea. Nimeni nu poate să împlinească cerințele acestea, niciun tânăr, pentru că era vorba despre Timotei, nu poate împlini lucrurile acestea fără ca să aibă această naștere din nou, fără ca să primească iertarea din partea Domnului. El poate să o facă din bun simț, însă lucrurile sunt într-un totul altfel în Cuvântul Dumnezeu.
Să mai adaug la ceea ce a spus frățiorul nostru Costinel, și anume că Pavel s-a prezentat ca fiind primul dintre păcătoși. Întâiul păcătos. Asta înseamnă cel mai mare. Dar versetul continuă acolo. Și aș dori neapărat să o citesc și partea cealaltă când spune dar pentru, capitolul 1, versetul 16. Dar pentru aceasta mi s-a arătat îndurare ca Iisus Hristos arată mine cel dintâi toată îndelungă răbdare, ca model pentru aceia care vor crede în El. Deci dacă unul, cuvântul Dumnezeu ne spune aceasta, că Pavel a fost cel mai mare păcătos care a trăit vreodată aici pe acest pământ. Nu trebuie să eu luăm această poziție. Într-o smerenie în față spune, eu sunt cel mai mare păcătos. Nu asta e ideea. Dar Pavel ce spune aici este, chiar dacă cel mai mare păcătos a fost el, și el a avut parte din durare. Nu există un păcătos prea mare pentru Dumnezeu ca să nu aibă parte de îndurare Dumnezeu. Ar fi bine să înțelegem acest lucru. Să Nu plecăm, poate este cineva care zice, Doamne, dar tu nu știi ce am în viața mea, ce am făcut. Așa, eu fi. Dar Dumnezeu stă peste toate și e mai mare. Îndurarea lui Harlow trece peste aceasta și sigur îți poate oferi mântuire veșnică. Pentru că prețul a fost plătit prin fiul său. Am dorit încă o dată să sublinăm acest mesaj foarte important astăzi. Și ca să facem apoi parte din casa lui Dumnezeu, cum s-a spus, trebuie să fim născut din nou. Această epistolă către Timotei, nu vreau să o repet, numai să reamintesc, poate totuși, aici, casa lui Dumnezeu nu este văzut ordinea lăuntrică. Asta este în Corinteni și în alte epistole. Efeseni și așa mai departe. Dar aici, în Timotei, este prezentat ordinea, nu ordinea, este prezentat cum se arată casa lui Dumnezeu în afară. Dacă dumneavoastră veți veni în Cisădie și veți veni pe strada lungă, deja v-am spus prea multe, și veți întreba de familia Martini. Vecinii nu știu ce am în casă, nu știu care este ordinea în casă, nu știu unde sunt dormitoarele sau camerele, au spus și toate acestea. Dar toți vecinii, care ne cunosc cât de cât, ne citesc, ne văd. Cum ne citesc? Cum ne percep ei? Niște vecini certărăți? Eu întreb. Niște vecini care totdeauna sunt nemulțumiți cât este tot timpul de guvern, de primar, de așa mai departe. Cum ne percep vecinii? Asta este mesajul aici în Timotei. Nimic altceva. Cum ne percep oamenii care ne privesc de afară? Orică sunt credincios, orică nu sunt credincios. Și s-a amintit deja că casa lui Dumnezeu este percepută, de exemplu, ca o casă de rugăciune. Nu prin faptul că se scrie rugăciune acolo. Dar toți oamenii știu. Credincioșii când se adună, egal în ce loc. Se duc să se roage. Că e o rugăciune simplă, Tatăl nostru sau altceva, nu contează. Dar asta se știe. Creștinul este caracterizat prin unde de că se roagă. Dar nu numai aceasta este. Când în capitolul 3, versetul 16, am citit că Pavel scrie lui tânărul Timotei această scrisoare ca să știe cineva cum să se comporte în casa lui Dumnezeu. Și acum este pentru mine foarte uimitor. Am ști să credem de bătrân, de slujitor, de diacon. Și așa mai departe, această ordine care este de respect între tine și vârstă și așa. Așa cum ne percep afară. Dar acum să vină aproape un capitol întreg să vorbească despre îngrijirea văduvelor. Să fim sinceri. Nu cred că, sau eu cel puțin, așa am perceput, este chiar așa o tematică importantă. Ca Pavel, în 15 versete, sau când sunt aici, să dezbată destul de amănunțit cum să fie tratată această problemă. Și să știți, s-a făcut și se mai fac mari greșeli și mari delăsări cu privire la această tematică, și anume văduvele. Să nu privim cu... Nici pot să spun asta, să privim cu ușurătate sau nu. Dar cum ne preocupăm noi cu văduvele noastre este perceput de afară. Nu știu dacă mă înțelegeți. Este o văduvă undeva, care toți vecinii văd că ea merge regulat, dacă mai poate, sigur, în adunare. Sau poate nu mai poate să meargă. Și asta e adunare. Nu știu. Și acum vede cei din casa ei. Se îngrijește ea sau nu se îngrijește ea? Frații din adunare se preocupă de ea sau se gândesc, are doar pensie, cât are să se descurce. Și noi trebuie să descurcăm. Toți suntem sărași și așa mai departe. Aud această frază câteodată. Nici nu mai contează ce facem noi. Nu asta e ideea. Ideea este cum ne percep oamenii de afară. Asta trebuie să realizăm. Cum ne percep oamenii de afară și cum este pus în joc numele lui Dumnezeu prin noi. Uite ce fac pocăiță și iarăși. Nici de oamenii lor nu se îngrijesc. Dar vorbesc despre dragoste. Vorbesc despre Flavie și uite ce este cu văduvele. Asta este numai în gând să privim toate lucrurile așa. Nu că ce avem de făcut. Așa este, obligație, clar. Dar nu privim în acest duh legalist, că trebuie făcut. Și repet încă o dată, cum ne percep oamenii de afară, cum face parte din ordinea, în casă, cum ne percep în casa lui Dumnezeu și aceasta. Și cum ne percep oamenii de afară. Și cum este luat în derâdere sau este lăudat numele lui Dumnezeu. Când vedem ce atitudine avem noi cei care ne numim pe drept copii al lui Dumnezeu. Și acum în acest verset 1 spune, nu mustră aspru pe un bătrân, ci îndeamnă ca pe un tată, pe cei mai tineri ca frați și așa mai departe. Învățătura nu este aici ca un tânăr să mustre un bătrân. Sigur, dacă e nevoie să o facă, nu asta e problema. Dar învățătura principală nu este aceasta. Învățătura principală este cum o face. În capitolul 4 am văzut că firea aceasta pe care avem încă noi, în capitolul 4 s-a manifestat într-un mod religios. Când spune versetul 3, așa, oprind căsătoria, poruncind abținerea de la mâncare pe care Dumnezeu le-a creat și mai departe. Religia. Carnea religioasă. Dacă nu faci asta, dacă nu faci asta, dacă faci asta, atunci ești mai sfânt. Firea. Cel mai aprig dușman al Duhului Sfânt. Și totdeauna când acționăm într-un mod firesc, urmările sunt catastrofale. Ori în acest sens al firii religioase, ori, capitolul 5 acum, firea când se manifestă ca lumea. În lume când este amonestit sau mustrat un bătrân, cum se face? Hai mă, bătrâne, pleacă de aici! Cunoașteți acest om? Vorbesc foarte serios. Când vorbesc cum în lume sunt tratați acești bătrâni care oricum au scăpat de... sunt pe farași și care nu prea li se mai duce respect. Să vorbești azi în tinerile despre respect de bătrâni și așa, din ce mediu vii? Eviu mediu, 200-300 ani în spate, ce înseamnă? Unde suntem aici? Tocmai de aceasta vrea Pavel să atenționeze așa. Dacă mustri, poate trebuie, așa este. Dar în ce duh o faci? Să nu o faci aspru. Cum adică? Se poate să faci așa ceva? Trebuie să mustri pe drept. Se comportă bătrânul, ce știi ce cauză? Nu mai merge mintea de plin o anumită vârstă. Se poate, nu? E foarte reală ceea ce spun. Și trebuie să-i spui ceva. Mai tată sau mai frate în vârstă sau așa, uite. Dar în ce ton îi spui? Asta este. Ce înseamnă când amintit de evlavie? Ce înseamnă să fim evlavioși? Știți fața aia așa smerită ca farisei? Așa cu capul jos, smerit, foc și nicio legătură cu Dumnezeu. Nu despre aceasta vorbește. Evlavie înseamnă o viață trăită cu Dumnezeu și pentru Dumnezeu. În orice privință și vom vedea și ce privește îngrijirea vădurilor. Este o viață dusă pentru Dumnezeu și cu Dumnezeu. Asta este evlavie. Iar asta se citește, ne citesc toți. Și vecini, și frați, și toți. Și de aceea aș dori tare mult ca acest capitol 5 să-l vedem sub acest aspect și anume lumea ne citește afară. Face parte din ordinea din casa lui Dumnezeu. Și felul cum ne îngrijim de cei nevoiași din mijlocul nostru. Aici, de cază, este văduve sau, sigur, alte locuri, orfani sau așa mai departe. Dar gândul este aceasta. Nu îndemnul să fie mustrați bătrânii, deși așa spune, să nu mustru cu astfel, dar gândul principal este cum o faci. Cum te comporți față de un bătrân? Cum te comporți față de un tânăr? Practic, culmea, unul de aceeași vârstă să-l tratezi ca pe un bătrân. Nu prinde. Nu merge. Mă înțelegeți. Sau trebuie o soră tânără să se mustre. Spune după ce pare. Imediat spune. Dacă trebuie mustrat o soră tânără, dar să o facem curăție de inimă. Să nu fie alte gânduri în spate. Că odată te simți când mustră, știți? Carnea aceasta în noi, care trebuie să ține moartă, odată se simte soră dragă, eu cu Biblia vin. Și am ceva să spun. Pavel adaugă imediat să fie cu curăție de inimă, nu cu gânduri, poate alte gânduri sfate. Și vedem cât de exact este Scriptura, simplu scris, mesaje simple, dar pe care putem să înțelegem cu toții. Problema este ce facem de mâine încolo cu aceste învățături pe care le avem și în acest capitol.
Probably ask ourselves the question, why was it necessary that Paul wrote these first two verses of chapter 5 to Timothy?
Probabil ne punem această întrebare, de ce a fost nevoie ca Pavel să scrie aceste prime două versete din capitolul 5 lui Timotei?
The answer is very simple.
Răspunsul cred că este foarte simplu.
Timothy was a young man.
Timotei era un frate tânăr.
We have read in chapter 4 verse 12.
Versetul 12 din capitolul 4
that nobody should have despised his youth.
Găsim această expresie, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea.
So it's very clear that Timothy was a young brother.
Deci era foarte clar lucrul acesta, Timotei era un frate tânăr.
Next point, where was Timothy when he received this letter?
Următorul punct este unde se găsea Timotei când a primit această scrisoare.
This is what we have read in chapter 1 verse 3.
Asta am citit în capitolul 1, versetul 3.
When I left you in Ephesus.
Să rămâi în Efes.
So, Timothy was at this time when you received this letter in the local assembly of Ephesus.
Deci atunci când a primit această scrisoare, acest tânăr Timotei se găsea în adunarea locală din Efes.
And the reason why Paul has left him there.
Și motivul pentru care Pavel i-a spus să rămână acolo
was in order to command and to teach.
A fost ca el să ducă la îndeplinire o misiune, să învețe și să poruncească.
To help the believers over there in Ephesus to grow.
El trebuia să fie un ajutor pentru credincioșii din Efes în creșterea lor spirituală.
All those who got converted in Ephesus had different backgrounds.
Toți cei care erau mântuiți în acest oraș Efes aveau origini diferite.
They came out of different previous situations.
Ieșiseră din situații diferite din viața lor.
And they had to be taught what the thoughts of God for their lives are.
Iar acum ei trebuia să fie învățați care sunt gândurile lui Dumnezeu pentru viața lor.
And now Timothy was there as a young man.
Și Timotei era acum acolo ca și tânăr.
And there were surely a lot of brethren who were older than he was.
Și bineînțeles că acolo erau frați care erau mult mai în vârstă decât el.
They were of older age, but not of Christian experience.
Ei erau mult mai în vârstă, aveau ani mai mulți, însă nu aveau experiență creștină mai multă decât el.
So therefore, they needed to be taught as well.
De aceea ei aveau nevoie de învățătură.
And then surely situations would have come up.
Și bineînțeles că urmau să apară situații
where not only teaching was necessary,
când nu numai învățătura era necesară,
but also exhortation.
Dar de asemenea trebuia să fie date și îndemnuri.
To exhort actually means to show somebody where something is not correct in his life.
A îndemna, a corecta pe cineva, înseamnă să arăți acelei persoane un lucru care este nepotrivit în viața lui.
And to help him to realize this in order to change this.
Și să-l faci pe acel om, pe acea persoană să își dea seama de lucrul acesta și să schimbe
and
acel lucru nepotrivit.
Exhortation is actually never something that we naturally like.
Niciunul dintre noi, you talk about rebuke now. In Romanian is rebuke.
Okay. Rebuking is actually never something that we naturally like.
Mustrarea, din punct de vedere natural, niciunuia dintre noi nu-i place lucrul acesta.
Now imagine the simple situation.
Acum imaginați-vă o situație simplă.
Young Timothy,
tânărul Timotei,
goes to old brother and has to rebuke.
Merge la un frate în vârstă și trebuie să-l mustre.
Naturally speaking, the old brother closes down.
Din punct de vedere natural, fratele acela nu-l primește.
You
se închide.
You young guy,
tu
you
tânăr,
want to call, tell me as tu, an old guy something?
Tu vrei să-mi spui mie, un bătrân, ceva?
This is not really naturally working, right?
Din punct de vedere natural, lucrul acesta nu funcționează,
but
nu-i așa?
Still the situation was like this.
Dar exact așa stăteau lucrurile acolo.
And therefore it is necessary to understand those first two verses.
Și de aceea este foarte important, este necesar să înțelegem aceste prime două versete.
The necessary condition on which basis rebuking can be approached.
Și anume condițiile de bază prin care se poate face o mustrare în felul acesta.
Let's turn for a moment to Psalm 119.
Aș vrea să mergem acum în Psalmul 119.
And let's read the two verses 99 and 100.
Și din acest psalm aș dori să citim două versete, versetul 99 și 100.
It starts with I have more understanding than all my teachers. Is it the right one?
Yes.
99 and 100.
99 și 100 din Psalmul 119. Am mai multă pricepere decât toți învățătorii mei, pentru că meditez la mărturiile tale. Înțeleg mai mult decât bătrânii, pentru că păzesc rânduielile tale.
Imagine. Probably Timothy knew much more than the other believers over there in Ephesus.
Probabil, imaginați-vă lucrul acesta, Timotei știa mult mai mult decât frații în vârstă din Efes.
If you would have had an attitude, I know more than you, just listen to me, would that be a basis for the others to receive what he had to say?
Dacă Timotei arăta atitudinea aceasta, eu știu mai mult decât voi, deci voi trebuie să mă ascultați pe mine. Oare aceasta era baza pentru ca el să poată să adreseze o mustrare?
Of course not. He would have pushed the others away.
Bineînțeles că nimeni nu l-ar fi primit, ci i-ar fi îndepărtat de el.
But what the Apostle Paul is writing here?
Ce scrie însă Apostolul Pavel aici?
A simple, naturally understanding things. Or what the Apostle Paul is writing is so simple that you just can understand them from your normal human understanding.
Ceea ce Apostolul Pavel scrie aici este foarte simplu de înțeles. Nu ai nevoie de o pricepere spirituală. Aceste lucruri se pot înțelege și la nivelul natural.
The first two verses are not high spiritual doctrine.
Primele două versete nu sunt deloc două versete care să arate sau să conțină o învățătură înaltă.
In order to understand them, you don't need to be very much grown in the knowledge of the scriptures as such.
Pentru ca cineva să înțeleagă aceste două versete, nu are nevoie de o cunoștință profundă a Scripturii.
It is normal human behavior.
Aici este vorba pur și simplu de comportament uman normal, natural.
Isn't that lovely? How God puts it this way.
Așa că este minunat felul în care Dumnezeu prezintă aceste lucruri.
To make something like this within the normal behavior so simple and easy.
Să poată să facă pentru comportamentul nostru a celor credincioși lucrurile atât de simple și atât de ușoare.
An older man.
Un om în vârstă.
That does not mean somebody who is doing the office of an elder.
Un bătrân nu este, așa cum s-a spus, slujba pe care o face un supraveghetor.
This speaks simply about somebody who is older in the years.
Bătrân, cuvântul acesta din versetul 1 înseamnă un om în vârstă.
So if there was a situation that he needed to be rebuked.
Deci dacă se ivea ocazia ca un astfel de om să fie mustrat.
Then not to do it like the human heart probably would like to do this.
Atunci lucrul acesta nu trebuia făcut așa cum probabil inima umană și-ar dori sau naturală să facă lucrul acesta.
But to do it as you would do it with your own father.
Și această mustrare trebuia să fie făcută așa cum fiecare ar face-o cu propriul său tată.
This is not hard to imagine, right?
Nu e greu de imaginat lucrul acesta, nu-i așa?
We probably all have experienced situations like this.
Probabil că toți am trecut prin astfel de situații.
Where we have seen that our fathers did something which was not good.
Am văzut, de exemplu, pe tatăl nostru că a făcut ceva ce nu era bun, nu era potrivit.
How did we talk to them?
Cum ne-am adresat? Cum
if
am stat de vorbă?
If it would have been our job to help our dad to get corrected,
cum ne-am comportat dacă slujba noastră ar fi aceasta, să îl corectăm pe tatăl nostru?
We would have done this naturally on a specific level, keeping in mind we're talking to our dad.
Probabil că ne-am fi apropiat așa cum trebuie să o facem, de exemplu la nivel natural, având în vedere că stai de vorbă cu tatăl tău.
And exactly on that level.
Și exact la acest nivel, Timotei era încurajat să vorbească bătrânilor.
And this is a problem what we are facing today even more than back then.
Și cred că astăzi avem o problemă, astăzi mai mult decât atunci.
This is a general problem in our society.
Este o problemă generală în societatea noastră.
Kids get taught in school already to not to accept authorities.
Copiii noștri la școală sunt învățați să nu mai accepte autoritatea.
And the more this is a case, the more they get used to it.
Cu cât ei stau mai mult sub o astfel de instruire, cu atât se obișnuiesc mai mult cu gândul acesta.
And there's a danger that we consider this as normal.
Și apoi există pericolul ca a nu accepta autoritatea să devină ceva normal, natural.
To treat an elder one like we would treat those which are on the same level with us.
Să tratăm, de exemplu, pe cei bătrâni la fel cum am tratat pe cei care sunt la același nivel cu noi.
And if we are honest with ourselves,
și dacă suntem sinceri cu noi înșine,
then we realize that we all have made mistakes in this specific situation.
Trebuie să recunoaștem că toți am făcut greșeli în legătură cu acest aspect.
As young people, we have a tendency that we think we know a lot, right?
Ca și tineri, noi așa avem tendința aceasta să spunem că noi știm foarte mult.
And therefore, we sometimes think we know more than the others, right?
Și de aceea gândim uneori că știm mai mult decât alții, nu-i așa?
That might be probably in certain cases true.
Poate că lucrul acesta este adevărat în anumite cazuri.
But that does not give us a right to treat the older ones differently.
Dar asta nu ne dă dreptul să-i tratăm pe cei în vârstă într-un mod diferit.
Always keeping in mind.
Totdeauna trebuie să avem în vedere acest lucru.
To treat him as my own father.
Trebuie să mă comport ca și cum aș comporta cu tatăl meu.
And the same thing with a sister as an older lady as a mother.
Și la fel cu o femeie în vârstă, aici se spune ca pe mame.
On the same level, like with the previous one.
La același nivel la care a fost dat îndemnul anterior.
But then he speaks about the younger brothers and sisters.
Apoi apar fratinieri și surori,
women.
Și tinere.
Then he says as brothers or younger as sisters.
Ca pe frați și apoi ca pe surori.
He is not talking about our spiritual state.
Aici nu vorbește despre o stare spirituală, despre o vârstă spirituală.
He is not talking about spiritual brothers and spiritual sisters.
Aici nu vorbește despre frați spirituali, adică care au vârsta spirituală de tineri, sau surori spirituale care au această vârstă spirituală.
But he's simply talking about family life.
Aici este vorba despre viața de familie.
If Timothy had to rebuke a younger brother,
dacă Timotei trebuia să mustre un frate tânăr,
then he should have done this like his own brother, same son of his mom and his dad.
Atunci el trebuia să facă această mustrare exact cum ar fi făcut-o față de fratele lui de trup.
And the same if this would have been the case with a younger woman.
Și la fel ar fi trebuit să stea lucrurile și cu o soră tânără.
If we do keep this simple things in mind.
Dacă vom avea în vedere aceste lucruri atât de simple.
Then relationship among ourselves local and generally would be different.
Atunci relațiile noastre în adunarea locală și nu numai în adunarea locală, nu e așa că ar fi diferite.
And growth would be more visible.
Iar creșterea ar fi atunci mult mai vizibilă, mai evidentă.
But he adds one thing with the ladies.
El adaugă însă un lucru în legătură cu femeile.
In all purity.
Aici, la cele mai tinere, la sfârșitul versetului 2, spune în toată curăția.
Why is he doing that?
De ce această expresie?
It is almost for sure that Timothy at this time was an unmarried young man.
Este aproape sigur că în momentul în care primește această scrisoare, Timotei era un tânăr necăsătorit.
So therefore, when he had to do this work with sisters as well.
Și de aceea atunci când el ar fi trebuit să facă această lucrare cu surorile mai tinere.
He always needed to keep in mind this natural dangers that would have been there.
El trebuia să aibă în vedere acest pericol natural care exista deja acolo.
In order to make sure when he had to do this that no bad thoughts came into his mind.
Pentru ca, de exemplu, atunci când făcea un astfel de lucru, în mintea lui să nu vină, de exemplu, niciun gând rău.
In order to keep this healthy distance between him and another sister which is needed.
Era nevoie ca între el și o astfel de soră care avea nevoie de corectare să fie păstrată o distanță sănătoasă.
We live in times today where these distances are not going to be kept anymore.
Trăim vremuri de asemenea în care aceste distanțe sănătoase nu se mai ține seama de ele.
But we learn here how necessary they are.
Însă învățăm aici că această distanță este necesară.
And I add something which is not written here.
Și vreau să mai adaug ceva ce nu este scris aici.
This was a specific situation in which Timothy was in Ephesus.
Un context particular în care se găsea Timotei în Efes.
Therefore it might have been the case that he had to talk to a single sister.
Probabil că urma să fie cazul în care el să stea de vorbă cu o soră necăsătorită, nemăritată.
But this is not normal in our days.
Dar lucrul acesta nu este normal în zilele noastre.
It is absolutely not in place if a single brother thinks that he has a work to do on a single sister.
Este absolut anormal ca un frate tânăr necăsătorit să aibă gândul acesta că el are o lucrare de făcut în legătură cu o tânără soră nemăritată.
This is an application we need to learn from here.
De aici noi trebuie să învățăm o aplicație.
Therefore, let's keep those simple things in.
Haideți deci să avem în vedere aceste lucruri simple.
Rebukings might be necessary.
E posibil ca uneori să fie nevoie de mustrare.
In different situations.
În situații diferite.
Let's keep this conditions in mind.
Haideți să avem în vedere aceste condiții de bază.
And do them on this basis.
Și să le facem pe baza acestui lucru.
Mai vreau să spun un gând tot la primele două versete. Și anume faptul că nu toată lumea este chemată să facă mustrare, observații, să supravegheze într-un mod deosebit și atunci când consideră că lucrurile nu sunt bune, să poată să le corecteze în viața cuiva. Deci nu oricine este chemat să facă această lucrare. Timotei o face ca un om tânăr, credincios, dar să nu uităm că tânărul Timotei, Scriptura vorbește de el încă din copilărie. Tinerețea lui, nu știe exact ce vârstă ar fi avut, fratele Cazeman zice că n-ar fi fost căsătorit, se poate, dar el parcursese niște etape, împlinise niște lucrări, niște slujbe. Și putem să urmărim de la începutul epistolei, sigur, putem merge înapoi în Faptele Apostolilor, când el era crescut de mamă și de bunică, și apoi și putem vedea în Timotei, încă de la început, prin recomandările pe care le face Apostolul Pavel, și apoi viața lui, experiența lui, preocupările lui pe care le avea ca om credincios, ca un tânăr credincios. El avea o oarecare timiditate și probabil că de aceea, așa cum citim în a doua Timotei, capitolul 1, versetul 6, pentru acest motiv îți amintesc să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Pentru că Dumnezeu nu ne-a dat un duc de timiditate, ci de putere și de dragoste și de chipzuință. Deci nu te rușina de mărturia Domnului. Și așa mai departe. El avea o tendință și era bună
sensul acesta de a nu se grăbi să facă un lucru, mai ales în situații speciale, așa cum am înțeles puțin mai înainte și cum înțelegem de aici din Cuvântul Dumnezeu. Era vorba de persoane în vârstă, că erau bărbați, că erau femei, tineri și așa mai departe, și atunci el avea o oarecare timiditate și se retregea un pic în spate, în anumite slujbe. Știți că și noi ne retragem. Situații delicate care nu te grăbești să le dai o soluție sau să te implici în rezolvarea lor. Înainte ca să poți să faci ceea ce recomandă aici Apostolul Pavel 5 cu 1 și 2, este bine să înțelegi ca om credincios, dacă înțelegi această chemare, să faci toate cele până la momentul acesta al capitolului 5. Adică să faci și ce scrie în capitolul 1, și în capitolul 2, și în capitolul 3, și în capitolul 4, și după ce le-ai făcut pe acestea, treci la capitolul 5. De ce spun aceasta? Pentru că suntem în firea noastră așa să facem observații sau să facem mustrări, să corectăm, să supraveghem, să ne dăm cu părerea la anumite lucruri. Dar nu am trecut prin etapele care ne le recomandă aici Cuvântul lui Dumnezeu înainte. Și probabil, aici sigur când îi spune nu mustra aspru, nu neapărat că Timotei nu ar fi avut calificarea aceasta. El avea această calificare, dar poate, din, cum să zic, din duhul acesta, timiditatea lui, nu se grăbea. Dar și dacă vei face lucrul acesta, să o faci în aceste condiții. Adică, bătrânul fii atent, ca pe un tată. Dar dacă el n-ar fi învățat, Timotei, sau cineva, nu învață ce înseamnă relația cu tatăl său, cum poate să știe relația cu un bătrân? Sau cu o bătrână, sau cu o persoană mai în vârstă. Deci el trecuse, avea o oarecare maturitate, Timotei, înțelegem ușor din ceea ce scrie Apostolul Pavel, avea o oarecare maturitate, chiar dacă era tânăr, și atunci putea să facă și această slujbă, această lucrare delicată, care nu este ușoară. Și am vrut să subliniez prin ceea ce am spus, este că trebuie să parcurgem niște etape de credincioșie în slujbe, în lucrări pe care ne dă Dumnezeu să le facem și după ce facem aceste lucrări, Dumnezeu te cheamă și la altele. Adică El are grijă ca pe cei formați care sunt în ascultare față de Domnul, supunându-se autorității cuvântului, un cuvânt care lucrează în viața lor, pe care îi formează, după aceea poate să facă și această slujbă. Să fim atenți în această privință. Eu sunt bătrân, am o vârstă. Dar ce vreau să spun este că mă feresc de foarte multe situații în care sunt situații delicate, în care trebuie să rezolv anumite probleme. Spun aceasta recomandând tinerilor ca să nu se grăbească să facă lucrul acesta. Da, dacă ai parcurs toate celelalte etape care spun puțin mai înainte, iată ce spune aici cuvântul. Fii model pentru credincioși în cuvânt, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Ia seama la citire, îndemnare, învățătură. Ocupă-te cu acestea, fiind totul în ele, pentru ca înaintarea ta să fie arătată tuturor. Ia seama la tine însuți, la învățătură, rămâi în ele, pentru că făcând acestea, te vei mântui și pe tine însuți și pe cei care te ascultă. Să citim cu atenție aceste versete. Și după aceea treci la capitolul 1, capitolul 5, versetul 1. Adică să fii un model, să ai o purtare potrivită, o dragoste, credință, curăție, citire, deja omul acesta era exersat, era consumat, era preocupat cu ceea ce înseamnă lucrarea lui Dumnezeu. Și după aceea trebuie să facă și pasul următor și urmează și ceilalți pași. Cred că am fost înțeles în ceea ce am spus, să nu ne grăbim, întâi să împlinim ceea ce trebuie, Să ne așezăm sub autoritatea cuvântului, în ascultare față de Domnul, și apoi Domnul ne va folosi și în astfel de situații, dându-ne înțelepciunea necesară în discuțiile pe care trebuie să le avem, în lucrurile pe care trebuie să le corectăm, dar toate acestea să fie într-un duh în ascultare față de Domnul și apoi Domnul ne înțelepțește și în astfel de situații.
Cuvântul lui Dumnezeu, din ceea ce observăm, aici vorbește pe de o parte sau în primul rând celor credincioși care fac parte din casa lui Dumnezeu, dar pe de altă parte auzem și înainte vorbește și prezintă lucruri general valabile, lucruri de conduită. Ne gândim de multe ori că pentru educație există oameni care știu cum să educe. Și am auzit și vedem lumea în care trăim noi astăzi. Cea mai bună educație o găsim în Cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă oamenii nu mai sunt educați sau se comportă altfel în relațiile unii față de alții, este datorită faptului că ei nu mai au în considerare Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu are aceeași valabilitate întotdeauna. Găsim acest lucru pe care Dumnezeu spune despre cuvântul Său că el rămâne în veac. Adică nimic din ceea ce a scris Dumnezeu în cuvântul Său nu-și pierde din valabilitate, indiferent dacă lumea se schimbă și vremurile. Indiferent dacă astăzi trăim într-o eră modernă digitală, Cuvântul lui Dumnezeu este lumină pentru cărarea noastră. Și ceea ce vedem aici, foarte clar, Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre creștere ca și educație. Noi vorbim despre cei 7 ani de acasă și aici putem să vedem mai mult despre anii împreună cu Domnul și Domnul așteaptă de la fiecare dintre noi și întâi începe cu cei tineri să vadă că să vadă ceva produs de Cuvântul lui Dumnezeu în viețile noastre. Aș dori să citesc două locuri din Vechiul Testament care vorbește despre relația sau atitudinea pe care cel tânăr trebuie să o aibă față de cei în vârstă, ca principiu pe de o parte. Mai întâi citesc chiar locul de la trimitere din Levitii, din capitolul 19, versetul 32. Levitic 19, 32. Să te ridici înaintea capului cărunt și să onorezi fața bătrânului. Și mai citesc și câteva versete din cartea Iov, din capitolul 32. Iov 32. Acolo, până la acest capitol, îl vedem pe Iov care vorbește, un credincios mai în vârstă, trei prieteni de-ai lui și mai era acolo un frate tânăr. Și un frate tânăr și un frate spiritual, un frate credincios. Era poate un frate asemănător lui Timotei. Și chiar dacă frații care erau mai în vârstă nu gândeau poate corect ceea ce au spus, acest frate tânăr a arătat respect față de capul cărunt. Și cuvântul lui Dumnezeu ne învață pe noi ca frați tineri, respectul față de frații în vârstă. S-a amintit că nu spune aici dacă cineva e sau nu spiritual. Pentru că frații în vârstă când greșesc sau când cineva greșește a avut, poate, știu eu, o stare nepotrivită sau poate un frate e în vârstă, dacă a vârstă spirituală, el s-a întors de câteva săptămâni la Domnul. Și cu toate acestea, chiar mai multă cunoștință nu exclude mai întâi respectul față de părul cărunt. Și vedem aici în Iov, în capitolul 32, și acești trei bărbați au încetat să răspundă lui Iov pentru că el era drept în ochii săi. Atunci s-a aprins mânia lui Elihu, fiul lui Baracheel, din Buz, din familia lui Ram. Mânia lui s-a aprins împotriva lui Iov pentru că se îndreptățea pe sine mai degrabă decât pe Dumnezeu. Mânia lui s-a aprins și împotriva celor trei prieteni ai săi pentru că nu găseau răspuns și totuși îl condamnau pe Iov. Și Elihu a așteptat pe Iov în timpul vorbirii pentru că erau mai bătrâni decât el. Și Elihu a văzut că nu era răspuns în gura celor trei bărbați și mânia lui s-a aprins. Și Elihu, fiul lui Baracheel din Buz, a răspuns și a zis: eu sunt tânăr și voi sunteți în vârstă, de aceea m-am sfiit și m-am temut să vă arăt ceea ce știu. Am zis zilele să vorbească și mulțimea anilor să ne învețe înțelepciune. Să citim acasă mai departe, îl vedem și în versetul 21-22, vă rog, nu voi părtini pe nimeni, nici nu voi linguși pe cineva, pentru că nu știu să lingușesc. Cel care m-a făcut m-ar lua imediat. S-a aprins mânia, dar acest tânăr nu vorbește cu acea mânie pe care noi o cunoaștem, poate, și poate de multe ori am falimentat în acest aspect. Nu vorbește carnal. Și noi cunoaștem acea mânie sfântă în cuvântul lui Dumnezeu. Adică el s-a revoltat pentru că acești frați mai în vârstă nu gândeau potrivit cu gândul lui Dumnezeu. Și s-a aprins mânia, dar el nu i-a dat frâu liber. Așa, cum ni se aprinde așa mânia și dintr-o dată ne apucăm să vorbim. Am auzit ceea ce a spus nenea Ștefan. Probabil că este un caz de excepție. În mod normal, nu tinerii sunt chemați ca să facă. E un fel de lucrare de păstorie și trebuie să fim și în această privință să luăm seama. Sunt situații poate de excepție în adunări, poate sunt credincioși care nu sunt sau sunt puțini. Nu avem o rețetă anume, dar ceea ce învățăm aici este că noi cei tineri trebuie să avem respect în tot ceea ce facem. Și mergând mai departe, ne gândim, să amintim și eu Achim faptul că astăzi copiii sunt învățați să nu mai asculte de autoritate. Autoritatea pe care Dumnezeu a așezat-o pentru fiecare copil, prima autoritate este sau sunt părinții lui. Și în țările din vest, și lucrurile acestea vor veni și în țara noastră, primele lucruri pe care copiii le învață sau îl învață, nu este alfabetul, ci este numărul de telefon de la protecția copiilor. Probabil că nu știu câți ani vom mai putea să vorbim liber despre lucrurile acestea. Există o autoritate pe care Dumnezeu a lăsat-o pentru copii, pentru tineri, și aceasta este, în primul rând, Dumnezeu, dar pentru acest pământ sunt părinții. Și Domnul să ne dea harul să medităm la lucrurile acestea. Când zicem ceva, când deschidem gura și în mod deosebit, poate față de cineva mai vârstă, în primul rând frații din adunare, cum facem lucrul acesta? Cu ce duh facem noi lucrul acesta? Dar extragem de aici un principiu care să fie și la locul de muncă, să avem respect față de oameni și față de cei mai în vârstă și acest respect să-l avem pretutinde. Există această modă venită din vest, poate și semnificația limbii engleze, pe de o parte, oamenii se tutuiesc. Și de multe ori cei tineri nu mai observă că între ei sau între noi și alți oameni există poate diferențe de 20-30 de ani. Unii au părul negru, ceilalți au părul cărunt. Și cuvântul lui Dumnezeu nu schimbă lucrurile acestea. Ele rămân valabile și astăzi. Și vedem cum Domnul ne vorbește vorbește inimilor noastre și ne educă mereu.
Spune că de aici n-ar trebui să înțelegem că trebuie să ne ferim de mustrare. Ci mai degrabă să fim atenți cum o administrăm. S-a spus mai înainte că accentul cade pe duhul în care se face mustrare. Și este esențial asta, ca să o înțelegem. Și bătrânii pot greși. Ar fi o eroare să credem că ei nu. Toți greșim în multe feluri. Mustrarea de aici putem să o socotim ca un exercițiu foarte practic din relațiile frățești. Așa veghem unii asupra altora. Veghem, nu ne pândim. Să vedem când greșește, ca să-i trag eu o mustrare, să se învețe minte. În ce duh, deci? S-a spus mai înainte despre nevoia de a avea o autoritate când mustri. Mă alătur celor spuse. Pentru că dacă n-ar fi așa, atunci ar trebui desprinsă pagina asta din Scriptură, pentru că toate lucrurile se leagă. Nu este un exercițiu pur și simplu, ci o nevoie în dependență de Domnul, sub călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. Da, nu este vorba despre slujba de bătrân, ci pur și simplu un om în vârstă. Aș aminti acum, pentru că este vorba de mustrare, faptul că este absolut necesară mustrarea. Și dacă mustrarea s-ar practica mai mult între noi, nu s-ar ajunge la arte drepte în care putem privi disciplina. Ne ferim uneori să practicăm mustrarea. Nu că n-ar trebui, nu că nu avem calificarea, ci pentru că știm reacția. Și mai bine evităm. Îl lăsăm așa pe frate. O să se găsească altul, să-i spun. În privința atitudinii față de mustrare, citesc ceva din Proverbe 27, pentru că asta, în cadrul pe care l-am amintit, ne poate ajuta în relație. Proverbe 27, versetul 5. O mustrare pe față este mai bună decât o dragoste ascunsă. Versetul 23 din capitolul 28. Cel care mustră pe un om va căpăta după aceea mai multă bunăvoință decât cel care lingușește cu limba. Putem vedea partea aceasta, rezultatul mustrării pe care îl poate lucra Domnul. Ceva care întărește relațiile între noi. nu care le deteriorează. Și este pus versetul acesta alături de un alt lucru care se petrece. Lingușirea. Nu se știe neapărat din ce motive, dar se practică asta. Mai este un lucru. Când lingușirea se petrece în relații, n-ai motiv să faci asta, dar este o gravă eroare să lauzi cu voce tare pe cineva, el fiind de față. Cuvântul lui Dumnezeu spune asta. E un mare rău. Pentru că întâi este o ispită pentru el. Dacă și frații spun, e normal. Îi mai putem pune o pernă sub fund. Îl putem înălța puțin. Dincolo de ce nu poate înălța firea. Locul mustrării, deci, este o necesitate în relațiile frățești. Și cuvântul păstrează un echilibru, așa cum îl păstrează totdeauna Dumnezeu. Nici pe o extremă, nici pe cealaltă. Ci călăuziți efectiv, cu bun simț, cum se vorbea despre creștere, și în teritoriul acesta, cu adevărat, avem mare nevoie să fim bine crescuți. Și ca oameni credincioși putem fi bine crescuți prin cuvântul lui Dumnezeu, cum se spune. Și eu am văzut, după cum probabil mulți dintre noi am văzut, oameni credincioși, cum le-am spune, foarte simpli, cărora însă nu puteai să le treci prin față. Atâta autoritate aveau. Nu puteai să faci asta. Fuseseră lucrați prin cuvântul lui Dumnezeu. De către Duhul lui Dumnezeu. Dacă societatea nu dă ajutor și n-are cum, așa cum am auzit, refugiu. Dacă e rău ce e lângă noi, este cuvântul și inimile noastre deschise către el.
Subiectul este mustrarea. Îngăduiți-mi să fac și o mustrare care se adresează doar unora dintre frați care au fost prezenți când s-a început această epistolă și au fost prezenți când s-a explicat ce înseamnă casa lui Dumnezeu. Și am constatat încă într-un loc sau altul că la scurtă vreme, după ce acei frați, i-am văzut că au fost prezenți, îi auzeam la rugăciune, mulțumim Doamne că ne-ai adus în casa ta, și așa mai departe, și m-am gândit, unde au fi fost acești frați cu gândul când s-a explicat detaliat că această casă, oricât ar fi de frumoasă, cu o arhitectură care n-am mai întâlnit-o până acum, are o destinație specială, dar cuvântul lui Dumnezeu nu la această casă se referă că este casa lui Dumnezeu și s-a explicat, ea este compusă dintre cei care s-au întors la Dumnezeu, care s-au pocăit. Să nu fiu așa, văzut rău. Dar am spus pentru unii frați, dar poate o fi și vreo soră sau alta, pentru dumnealor nu le-am auzit rugându-se, să învățăm în privința aceasta. Și aș mai spune, îngăduiți-mi o situație în care nechipzuința unui tânăr a închis ușa pentru cuvântul lui Dumnezeu, pentru revenirea credincioșilor dintr-o adunare la drumul normal al Evangheliei. Era prin 1986-87 și ieșisem dintre niște credincioși și aveam totuși o ușă deschisă într-o adunare de lângă Câmpul Lung. Alte adunări ne-au spus, unii mai politicos ca frații bătrânii de la Rucă, alții mai brutal, că n-avem ce să mai căutăm. Dar era o adunare la Bădeni care ne-au primit și se bucurau. Și erau mulți bătrâni acolo. Și pentru că am amintit de Rucă și acolo au fost foarte mulți. Și acum spunea fratele Daniel, nu îndrăznei să le treci prin față. Mai ales că mulți dintre ei au fost duși din post în post la Craiova, la Curtea Marțială. Unii au făcut și închisoare și așa mai departe. Și eram acolo. Eram primis cu drag și mergeam săptămână de săptămână. Și acolo am dat peste unul care pusese cu noi la Câmpul Lung. Dar el n-a plecat din aceleași motive. El a plecat pentru neînțelegeri, probleme de moștenii și se ducea la adunare. Frații nu știau, noi nu le-am spus. Dar l-am auzit cum urla la un bătrân, nu pot să spun altfel, nu știu ce au avut, te dau afară din adunare. Și uite așa, azi așa, mâine așa, frații ne-au băgat la pachet și ne-au închis ușa. Era o ușă deschisă. Frații care cunoscuse adevărul, așa se întâmplă uneori în viață. Au fost duși pe drumuri lăturalnice și se bucurau. Și s-a pierdut. De ce? Pentru că un asemenea tânăr s-a comportat nepotrivit, așa cum am învățat noi astăzi din cuvântul lui Dumnezeu. Am dat și acest exemplu. Poate este de folos. Ca să vedem că comportamentul nostru în exercitarea mustrării, fie că suntem tineri sau mai puțin tineri sau în vârstă, poate să aducă un efect spre slava Domnului sau poate să strice lucrarea. Nu e doar o problemă a persoanei, a individului, dar poate să aducă prejudicii lucrării Domnului.
Continue now with the second subject of this passage.
Aș dori să trecem mai departe la al doilea subiect al acestui pasaj pe care l-am citit.
Where we come to the subject of the widows.
Adică la subiectul acesta al văduvelor.
Which is actually a sweet subject on one hand, but a sensitive subject on the other.
Este un subiect frumos pe de o parte, dar pe de altă parte este un subiect delicat, sensibil.
Before we start looking in the different verses, let's remind ourselves that the widows as such have a specific place in the heart of God.
Aș vrea ca înainte să privim la acest subiect, să ne aducem aminte că văduvele au un loc special, deosebit în inima lui Dumnezeu.
Let's repeat this one more time that we really understand this.
Și vreau să repet din nou acest lucru pentru a înțelege bine.
The widows as such have a specific place in the heart of God.
Văduvele au un loc specific în inima lui Dumnezeu.
And I want to show this from different places and we start in the book of Deuteronomy.
Aș vrea să arăt lucrul acesta citind câteva locuri din Scriptură. Primul dintre ele se găsește în cartea Deuteronom.
The book of Deuteronomy chapter, hopefully I find it 14.
Sper să găsesc versetul în capitolul 14 din cartea Deuteronom.
The verse 29. Or read 28 and 29. You see at the end of 3 years and then at the beginning of 29 and the stranger 20, and the wife and the widow.
Yeah?
Yeah? Mm-hmm. Or 29 is fine.
28 and 29.
29 is fine. 14, 29.
Okay. Deuteronom, capitolul 14, versetul 29. Și să vină levitul, pentru că el nu are parte nici moștenire cu tine, și străinul, și orfanul, și văduva.
So here you see already when it comes to the harvest that God gave among those the widows a specific care.
Vedem că atunci când era vorba de seceriș, Dumnezeu dădea văduvei o grijă deosebită față de ea.
This general attitude of God continues.
Această atitudine generală a lui Dumnezeu față de văduve continuă în cartea
in the book of the Psalms,
Psalmilor.
Psalm 68.
Psalmul 68.
Verse 5.
Versetul 5. Psalmul 68, versetul 5. În Sfântul Său locaș, Dumnezeu este tatăl orfanilor și apărătorul văduvelor.
God calls himself the father of the widows.
Dumnezeu se numește pe sine însuși tatăl și apărătorul văduvelor.
We move on to Psalm 146.
146 psalmul.
And read verse 9.
Versetul 9. Psalmul 146.
146 verse 9.
Versetul 9.
He keeps the widow upright.
Domnul îi păzește pe străin, susține pe orfan și pe văduvă.
Through his tender care, he keeps the widow upright.
Iată, prin grija lui plină de atenție, o susține pe văduvă.
We have a specific place in Acts chapter 9 where this attitude of God is also plainly visible.
În Faptele, la capitolul 9, din nou, această atitudine a lui Dumnezeu este pe deplin vizibilă, arătată.
It talks there about Dorcas who suddenly passed away.
Acolo citim despre ucenica din Iope, Tabita sau Dorca.
And within that passage there is one group of people that is going to mention twice.
Și în pasajul acela există un grup de persoane care sunt menționate de două ori.
And these are the widows.
Și anume văduvele.
One reason why the Lord brought Dorcas back to life were the widows.
Un motiv pentru care Dumnezeu o aduce la viață din nou pe Dorca sunt aceste văduve.
So this is just a small introduction that shows us how how valued the widows are for God.
Am vrut să citim aceste versete ca introducere pentru a arăta cât de mare valoare au văduvele pentru Dumnezeu.
And this attitude of God, we as believers need to understand as well.
Și această atitudine a lui Dumnezeu trebuie și pentru noi cei credincioși să fie bine înțeleasă.
And therefore the apostle Paul uses now these couple of verses in order to make us understand.
De aceea apostolul Pavel folosește aceste versete, pentru că urmează un pasaj întreg, pentru a ne face pe noi să înțelegem acest lucru.
He starts under widows who are really widows.
El începe cu prima categorie dintre văduve, și anume cele care sunt cu adevărat văduve.
To honor means to give somebody the place he actually has.
Și el spune onorează pe văduve, și a onora pe cineva înseamnă să-i dai locul care îi se cuvine.
To consider him there where he belongs.
Să-l consideri, să-l privești acolo unde el își are locul.
But then we get surprised in verse 3.
Dar apoi în versetul 3 suntem surprinși.
Anna widows who are really widows.
Văduve cu adevărat văduve.
What does it mean now?
Acum ce vrea să mai spună Pavel?
Does it mean that there are widows who are not really widows?
Să însemne oare această expresie că sunt văduve care de fapt nu sunt văduve?
Every lady, every woman who has lost her husband is a widow.
Orice femeie care și-a pierdut soțul este văduvă.
But what the apostle Paul is trying to teach us now,
ceea ce apostolul Pavel dorește să ne învețe însă acum,
is that not every widow can be considered on the same level.
Este că nu orice văduvă trebuie să fie considerată la același nivel.
Because there are those that are really dependent and need help.
Pentru că există văduve care sunt într-adevăr într-o mare dependență și care au nevoie de ajutor.
And there are others who are in situations where this is not the case.
Și sunt văduve care sunt în alte contexte și unde ajutorul nu este necesar.
What he considers real widows now are those that he talks about further in verse 10, for example.
Ceea ce el consideră văduve cu adevărat sunt descrise în versetul 10. Există niște trăsături acolo.
Who have shown in their lives different Christians' characteristics.
Femei care au arătat de-a lungul vieții lor, așa cum scrie în versetul 10, trăsături creștine.
Because the idea is that those who are real widows in this context need to be helped by the local assembly.
Ideea acestui pasaj pe care Pavel îl scrie este că astfel de văduve care aveau astfel de trăsături trebuiau să fie ajutate de adunarea locală.
And the local assembly is not an institution where everybody can get help from.
Adunarea nu este o instituție socială care ajută pe toată lumea.
This is why he starts now on those who are real widows.
De aceea Pavel începe în felul acesta, onorează pe văduvele care sunt cu adevărat văduve.
The messages or the teachings that are coming out of the following verses are not only for widows.
Învățătura care urmează să fie scoasă din aceste versete nu se referă exclusiv la văduve.
They are for all of us who are living in families.
Această învățătură este pentru noi toți, cei care trăim având familii.
This is what he right now continues with in verse 4.
Pentru că exact asta continuă Pavel și spune în versetul 4.
And these are also for those who are living a life as married women right now.
Aceste instrucțiuni sunt și pentru femeile care trăiesc, de exemplu, astăzi având o relație maritală.
Because when we come later on to verse 10, for example.
Pentru că dacă ajungem la versetul 10, de exemplu,
that speaks of the past of those.
Lucrul acesta, versetul acesta vorbește despre trecutul acestor văduve.
That means they had been characterized by these things.
Aceasta înseamnă că aceste femei de-a lungul timpului au fost caracterizate de aceste trăsături.
So we need to open our mind for the present.
Deci trebuie să ne deschidem mintea pentru prezent.
In order in this context to prepare for the future.
Pentru ca în contextul acesta să ne pregătim pentru viitor.
May the Lord give us grace in order to go now step by step through these sweet on one hand but sensitive on the other hand verses.
Fie ca Domnul să ne dea harul ca să mergem prin aceste versete atât de frumoase, dar atât de sensibile și să putem să parcurgem pas cu pas aceste versete.
Versetul 3 începe cu acest cuvânt, onorează. Deocamdată nu vorbește de a îngriji, de a susține, care este parte ori adunării, ori a familiei, dar este aici un cuvânt care ni se adresează tuturor nouă celorlalți față de o persoană care este o văduvă adevărată. Eu am amintit deja și vreau numai să completez. În lumina Scripturii sau lui Pavel sau al Cuvântului Dumnezeu, nu orice soră care și-a pierdut soțul este văduvă. Pare puțin nu vreau să zic brutal, dar asta e lumina Scripturii. Și anume am văzut jos versetul 10 ce calități ar trebui să fie avut în viața ei precedentă ca să o consideră atunci când soțul mai este să fie într-adevăr o văduvă care merită să fie onorată. Nu e vorba prima dată de ajutor, ci vorba ca să o onorez. Vreau să... De exemplu, aceste văduve tinere, o să ajungem și la el, versetul 12, spune, care se aprind împotriva lui Hristos, doresc să căsătorească, având vină pentru că și-au lepădat credința din tâi. Ce se întâmplă cu aceste văduve tinere? Care este credința din tâi? Sună, dragostea din tâi. Credința din tâi, când ele s-au întors la Domnul Iisus și a pus toată încrederea în Dumnezeu pentru restul vieții lor. Asta este credința din tâi. Iar ei s-au lepădat. Și au zis, acum ne punem încredere în alt soț, sau în altă situație, sau în altă ajutoare pe care trebuie să le primim. Atunci a lepădat credința din tâi. Credință reală pe care este așa prețios pentru Dumnezeu. Dar eu vreau să vă prezint o văduvă care este onorată în Scriptură. Ce înțelegeți prin să onorezi? Să nu vorbești de rău. Noi tot cu lucruri așa negative. Și așa ne gândim. Nu cred că asta este numai sensul ca să nu vorbești de rău. Și să o luăm. Și aia poți să faci. Dar am auzit să nu facem cu prefăcătorie. Ci cum poți onora? Avem un exemplu foarte frumos. Cum Scriptura onorează o văduvă în Luca 2. Cunoaștem cu toți, vreau să citesc versetul de despre Ana. Luca 2, versetul 36, și era o profeteasă Ana, fiica lui Fanuel, din semânța lui Asher. Ea era mult înaintată în vârstă și trăise cu soțul ei 7 ani de la fecioria ei. Ea însăși fiind văduvă până la 84 de ani. Și nu se depărta de la templu, slujind noapte și zi cu postul și rugăciune. Și ea, suindu-se la templu în același ceas, deci când a apărut și Domnul Iisus acolo, îl lăuda pe Domnul și vorbea despre el tuturor acelor care așteptau răscumpărarea în Ierusalim. De ce spun că Scriptura onorează pe această văduvă? Este scrisă în cuvântul veșnic al lui Dumnezeu. Văduva Ana, cu exemplu, o văduvă adevărată, care împlinea toate aceste calități pe care le găsim în versetul nostru mai jos, în versetul 10. O văduvă care a făcut așa sumar un calcul, care se pare că cel puțin 50 de ani de zile a fost văduvă. Și în acea perioadă nu era simplu să fii văduvă. Nu aveai drept, nu aveai cine să te susțină, nu aveai nici copii, era chiar o catastrofă. Și vedem că Scriptura scoate această văduvă în evidență și prin acest fapt onorează. Îmi permite să mă amintesc un gând, nu sunt chiar sigur dacă a fost văduvă, dar totuși mă gândesc când Pavel scrie în Roman 16, că spune, salutați-o pe Maria, care s-a ostenit foarte mult pentru voi sau pentru noi. Se pare că nu se mai ostenea. Din cauza treancă, că nu primea salutările. Dar Pavel nu uită să amintească pe această soră în vârstă. Eu presupun că era văduvă. Probabil spunea și de familia ei, cum spune în alte locuri, soț și soție. Dar aici amintește-mă de ea. Ea s-a ostenit mult. Nu ne place când se ostenesc surori pentru noi, în toată viața lor. Nici nu mai realizăm. Parcă e anormal că de la care sunt obișnuite că se ostenesc, se fac pentru frați, pentru lucrare, pentru egal în ce sens. Se mătă după aceea sala aceasta, nu contează. Și deodată vezi că îi lipsește. Lipsește locul. Lipsește cineva care să tragă față de mese de altul. Lipsește cineva care se gândește că trebuie făcut așa. Lipsește cineva care să salute pe frați că poate care vine vizită. Lipsește. Observi toată lipsa ei. La mine a fost remarcabil când a murit soacra. Îi lipsea locul. O femeie în vârstă care s-a ostenit mult, nu vorbesc de soacră, vorbesc de cineva, o soră în vârstă, care s-a ostenit mult pentru Domnul. Iar să nu uităm să le ducem cinste. Pavel a făcut-o cu această Maria. Spune, salutați-o pe Maria care s-a ostenit mult pentru voi. Imaginați-vă când această scrisoare a fost citită în adunare din Corint. Toate acele nume acolo din capitolul 15, nimic negativ despre toată lista pe care Pavel o enumerează acolo, Nu este scris nimic negativ. Aveau și lucruri negative, mai jos, citim, sigur că da. Dar în această prezentare așa face. Asta înseamnă să onorezi. Să ai capacitatea să scoți lucruri reale, bune, în evidență. Scriptura o face cu această profetesă Ana, de i-a pus un statement de aici, un simbol în Scriptură, un denk, un statement, așa mai. În Scriptură și vedem același lucru și la Maria. Și ar fi bine să ne mai cugetăm. Poate avem cu toții în adunări surori mai în vârstă. Cât timp a fost activ, a fost ok. După aceea, aici, colo, îți mai duci aminte și după aceea intră în uitare. Intră în uitare definitiv. Poate numai poate să vină la adunare. Nu spun acum nume, dar știu sigur sunt de aici frați care au soră în vârstă care nu vine la adunare. Nu mă poate din cauza vârstei. Să nu dăm chiar așa uitare. Să ne mai gândim. Scriptura așa începe, versetul 3, înainte să dezbată această tematică cu văduvele. Onorează. Văduvele, cum spune aici, cele care sunt adevărat văduve. Cele care și-au pus încrederea în Domnul. Asta înseamnă că nu au lepădat credința în întâi. Și-au pus toată încrederea în Domnul. Ca un model demn de urmat, cum a făcut și Ana. Le-a spus tuturor celor care veneau în templu, le-a vorbit despre, spune despre El, despre Domnul Iisus. Ce mesaj frumos, ce lucrare frumoasă, ce lucrare care are valor pentru veșnicie, dar și pentru binecuvântarea celor cu care venea în contact.
Să mai amintim tot de o văduvă care este într-adevăr model. Și în Vechiul Testament, Naomi. Am citit mai înainte că pentru poporul Israel Domnul a promis că va îngriji și de orfan și de văduvă. Și am văzut la fel că Domnul a avut în vedere străinul și văduva. Și frumos se vede în cartea Rut, se vede cum Rut va beneficia de acest drept al străinului. Iar Naomi e aceea care, rămânând fără soțul ei și fără copiii ei, ea rămâne într-o relație doar cu Domnul. Ea nu se gândește cine a fost vinovat, de ce i s-a întâmplat. Ea nu zice soțul sau copiii, ci ea spune Domnul m-a amărât. Ia toate lucrurile din mâna lui Dumnezeu. În Rut, capitolul 1, zice în versetul 20, nu mă numiți Naomi, numiți-mă Mara, pentru că cel atotputernic m-a amărât foarte mult. Dar cei care au primit-o, cei care au văzut-o, i-au zis Naomi, nu-i vor zice Mara, ea zice, spuneți-mi Mara. Ea mai este întâlnită, mai este pomenită mai departe. Și ei vor zice în ultimul capitol despre Naomi cuvinte frumoase. Și ei nu spun, iată, Domnul ți-a dat, Mara, ți-a dat Domnul binecuvântare, ci zic Naomi. O primesc cu brațele deschise, puteau să spună, ai fost atât de mult timp plecată. Și acum vrei să vii și să-ți iei moștenirea? Dar ea își îndreaptă privirea către Dumnezeu. Ea totul ca din partea lui Dumnezeu. Și încă un lucru pe care îl vedem, că această Rut Moabita este un ajutor pentru ea. Și o sursă de binecuvântare pentru ea. E un subiect special acesta în Scriptură. Și e adevărat că l-am neglijat. Și o spun în primul rând cu privire la mine, dar ne dăm seama că e un subiect special în ochii lui Dumnezeu. Și ar trebui și în ochii noștri să fie la fel.
cele cu adevărat văduve. S-a menționat deja că Dumnezeu s-a gândit la toate lucrurile. S-a gândit ca ordinea în această casă a Lui, unde El este stăpân, să fie spre cinstirea Lui și spre bucuria celor care o ocupă sau o formează. Cum putem diferenția? Sau cum putem să ajungem la o concluzie sau la o decizie înțeleaptă? Văduvele care sunt cu adevărat văduve. Dacă unei surori îi moare soțul, este sau nu este văduvă? Este văduvă, ca poziție. Ea nu mai are soț. Soțul a plecat la Domnul. Și atunci, cum putem ști sau lua o hotărâre înțeleaptă într-un caz, dacă suntem puși în fața unui asemenea fapt? Cuvântul ne spune aici, ne arată linii clare, ca să putem lua decizii înțelepte, ca să putem să facem și să acționăm corect cu voia lui Dumnezeu. Vreau să mai avem în fața noastră un aspect. Sfârșitul versetului 4 spune așa: pentru că aceasta este plăcut lui Dumnezeu. Tot ceea ce se dezbate aici cu privire la acest text nu este sub forma unei porunci. Da, Timotei așa a primit această instrucțiune de la apostol în capitolul 1. De aia te-am lăsat în Efes, ca să poruncești unora, ca să nu învețe pe alții. Și așa începe acolo. Dar nu ca poruncă este aici, ci este pentru că așa este plăcut lui Dumnezeu. Deci, ce Dumnezeu mare, cu câtă grijă a știut El ca să ne dea indicii și indicații cu privire la comportamentul pe care l-am auzit la începutul acestei ore, ca El să fie cinstit și glorificat, dar și noi să avem o bucurie în toate aceste lucruri. Care este cu adevărat văduva? Imaginați-vă că un cuplu căsătorit, la un moment dat, pleacă. Soțul și rămâne văduva. Ea n-a avut copii. Dar a trăit o viață exemplară. Să spunem că a trăit-o în textul de față, deja în vechiul sistem, dacă a fost o iudeică. Ce s-ar fi întâmplat? Îmi pun și eu această întrebare. Ce s-ar fi întâmplat cu asemenea văduvă dacă ea încă n-a fost creștină? Păi avem indicii în versetul 10, care erau și trăsături evreiești, care erau, pentru că așa era plăcut lui Dumnezeu, tot cuprinse în acest gând. A spălat picioarele sfinților, a fost soția unui singur bărbat, a fost primitoare de oaspeți și toate cele înșiruite acolo. Dar cu cât mai mult acum că avem aceste îndemnuri, ca creștini, care avem și Duhul în noi, putem foarte ușor ca să luăm o decizie înțeleaptă. Acea văduvă, care n-a avut copii, n-a putut să aibă nici urmaș, ea este singură. Singură, singură, singură. Ea și Dumnezeu. Am auzit exemplul Anei din Luca 2. În cine să-și mai pună această soră nădejdea? În cine să-și pună încrederea? Pe cine să se mai vizuie? Decât pe Dumnezeu. Aceasta este o văduvă, cu adevărat văduvă, care trebuie, printre altele, să mai împlinească și un criteriu din versetul 10. Să nu aibă mai puțin de 60 de ani. Pentru că Dumnezeu s-a îngrijit și de acest aspect. Că o să vedem la cele tinere. Ce pericole pot sta în fața celor tinere. Și Dumnezeu nu vrea aceasta. Vrea binele nostru și vrea glorificarea numelui Lui și vrea ordine în casa Lui. În casa Lui Dumnezeu este ordine. Păi dacă nu le-am fi avut scrise, le-am fi făcut noi după capul nostru oare cumva. Dar acum le avem. Deci dacă aveți asemenea văduve, cunoașteți asemenea văduve, acelea sunt cu adevărat văduve. care nu mai au pe nimeni. Și și-au pus toată nădejdea în Dumnezeu. Și cuvântul mai spune aici, în versetul 5, la sfârșit, spune așa: și-au pus speranța în Dumnezeu și stăruie noapte și zi în cereri și rugăciuni. Fraților, eu pun o întrebare care, la care putem rumega sau medita toți. Este sau nu este o mare binecuvântare când o asemenea persoană, o văduvă, cu adevărat văduvă, așa cum o descrie aici textul nostru, este într-o adunare? Nu ne putem imagina dacă o văduvă care corespunde acestor însușiri într-o adunare, ce mari binecuvântări sunt. Ea stăruie zi și noapte în cereri și rugăciuni înaintea lui Dumnezeu. Iubiților, de aceea spune cuvântul: pe văduvele, cu adevărat văduve, onorați-le. Merită. O văduvă ca Ana merită să fie onorată, să fie ajutată. Am auzit, adunarea nu este o societate sau ceva care ajută pe toată lumea. Dar cu ceea ce privește pe cei din casă, versetul nostru continuă așa: dacă ea are copii, dacă ea are urmași, aceea trebuie să învețe, aceea trebuie să învețe ca ei să îngrijească de ea și să o onoreze. Și aici vorbește unora care sunt sfinți, versetul nostru, dacă ea are urmași sau copii. Că, iubiților, sunt situații, și o spunem cu părere de rău, când copiii, și și mai gravă este că cei copii sunt credincioși, nu-și ridică atribuțiile sau îndatoririle la cerințele cuvântului lui Dumnezeu într-o situație asemănătoare. Da, vom spune, are alte mijloace de a se ajuta, pentru că trăim alte vremuri, sunt alte condiții, sunt alte surse de venit. Da, este adevărat. Dar mai presus de toate, când avem un caz așa în față, și mai ales dacă este în familia noastră și are copii sau nepoți, ei trebuie să învețe. Și dacă nu știu, să fie învățați ca ei să se poarte cuvincios și să-și onoreze părinții, cum spune versetul nostru. Ei, poate că copiii au murit acelei văduve, sunt și asemenea cazuri și au rămas nepoții. Dar și nepoții își onorează părinții și fiind părinții își onorează pe bunica care este văduvă și lucrurile se leagă. Ce Dumnezeu mare! Ce Domn minunat! Câtă purtare de grijă și de acest subiect sensibil care ne stă astăzi înaintea noastră. Dumnezeu să ne dea harul să nu fim cumva din aceea indiferenți față de o asemenea situație.
Repet ce s-a mai spus. Onorează e altceva decât îngrijește. Ca aplicație, fără excepție, toți cei credincioși suntem chemați să onorăm pe văduve. Cu adevărat văduve. În privința îngrijirii, cred că e de reținut îndemnul foarte concret, foarte practic al apostolului. E prezent gândul să îngrijească adunarea. Cuvântul spune altceva aici. Dacă a avut copii, dacă are familie, familia e chemată să îngrijească. În primul și în primul rând. Cred că este un lucru deosebit corect și important subliniat de Scriptură. Și este chiar expresia dragostei reale. Așa am înțeles. În același timp, poate acum înțelegem de ce, chiar de la începuturile adunării pe pământ, una din primele mari probleme a relațiilor a pornit de aici. De la ajutorarea vădului. Ne aducem aminte. Când au fost rânduiți, aleși diaconii, problema aceasta a fost cât pe aici să oprească preocuparea cu înaintarea Evangheliei. Și aici vin la celălalt punct. Dacă nu are familie, atunci normal că adunarea trebuie să îngrijească. Și aș putea spune până în ghilimele. Este obiectul muncii, slujbei de diacon. Și suntem chemați și în privința aceasta să fim dependenți de Domnul. Pentru că și diaconii, ca toți ceilalți, suntem încă pe pământ, suntem supuși slăbiciunii și pot greși și diaconii. Și sunt probleme care apoi pot să degenereze. Sigur, Domnul îngrijește, dar cuvântul de aia ne-a fost lăsat. Să fim ajutați prin El, chiar în lucruri foarte practice. S-a spus mai înainte, aici nu e nevoie de mare spiritualitate. Ce spiritualitate trebuie pentru o familie să aibă grijă de bunica? Care e văduva. E, cum se spunea, un lucru natural. Altfel, trebuie să o spunem, e o rușine. Nu cred că-s cuvinte tari. E o realitate. Vis-a-vis de cuvântul lui Dumnezeu. Să nu ții cont de asta, e urât. Dau și eu un exemplu, cum dădea fratele Miruș. Am cunoscut o soră care timp de 6 ani n-a avut niciun venit. Și am cunoscut situația foarte concret. Din familie n-a întrebat-o nimeni de vreo nevoie. Nici nu s-au gândit la asta. Ceea ce este o mare rușine. Sub aspectul foarte concret. Da. Așa cum vedem, cuvântul lui Dumnezeu nu generalizează. Sunt lucruri de principiu pe care le înțelegem. Dar aici nu trebuie să înțelegem de asemenea că face separări. Ca poziție am văzut, neavând soț, e văduvă. Dar aici este avut în vedere comportarea de dinaintea acelui moment. Mai dau un exemplu colateral. Seamănă puțin. Sunt frați aici care știu exemplul pe care vreau să-l dau. Era un tată care învățase multe adrese de adunări și scria cu regularitate că trebuie ajutat, are mulți copii, dar nu a vrut în viața lui să-și ia un serviciu. Trebuie cu discernământ, cu înțelepciune, să abordăm toate lucrurile. Și oricât am discutat cu acel frate, nu și-a schimbat atitudinea. fiind chiar împotriva Scripturii. Putea să invoce multe motive și pot fi invocate. Dar tot Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să ne ajute să înțelegem din el cum trebuie abordate toate. Și am văzut cu răbdare, cu discernământ, cu încredere înaintea lui Dumnezeu. Și atunci, sigur, că și rezultatele sunt cu totul altele decât sunt altele uneori. Aici mai este ceva pe care l-aș aminti, deși la prima vedere pare că nu și are loc. În ce privește îndatoririle noastre, dacă le putem numi asta, să o onorăm, să îl îngrijim. Aici nu ni se spune despre rezultate, că vor fi mulțumitoare surorile văduve sau nu. Nu ni se spune asta. Asta e partea noastră. Chiar dacă uneori răspunsul și atitudinea nu sunt cele așteptate. Dar care dintre noi în relația cu Domnul putem spune că totdeauna răspunsurile noastre față de Dumnezeu sunt cele normale, cele la care se așteaptă Dumnezeu? Domnul poate să lucreze în mod deosebit. Aș vrea să mai amintesc în legătură cu primul verset un lucru pe care l-am auzit odată de la fratele Max, în legătură cu mustrarea, s-a amintit ceva. Dânsul zicea că n-a întâlnit niciun om care să fi fost mustrat și dânsul să fi fost martor la asta, să fi primit de la început mustrare. După un timp, Domnul a lucrat și rezultatele au venit. Dar cel mai probabil în legătură cu mustrarea, răspunsul nu va veni imediat. Datorită nouă. Dar dacă este făcută mustrarea înaintea lui Dumnezeu, atunci Domnul este cel care poate conduce lucrurile. Mi-a mai adus aminte un text și cu asta închei. Doar l-am amintit. Tot în legătură cu primul verset, mustrarea, capitolul 27, versetul 14. Celui care binecuvintează pe prietenul său cu glas tare, prezindu-se disă dimineață, îi se va socoti ca blestem.
So far we have understood the main idea here.
Până acum am înțeles, deci ideea principală a acestui pasaj,
to be able to distinguish between widows and real widows.
Să avem această capacitate de a face diferența între ceea ce este o văduvă în adevăr și o altfel de văduvă.
With the result,
având această consecință, rezultat,
either that the assembly needs to help,
fie adunarea trebuie să ajute,
or that the family needs to.
Sau familia trebuie să ajute.
Those that are mentioned in verse 4,
cele menționate în versetul 4,
are now an example of those who are not real widows.
Sunt un exemplu de văduve care nu intră la această expresie cu adevărat văduve.
Why are they not real widows?
De ce nu sunt cu adevărat văduve aceste persoane care au familie,
because
din versetul 4.
Still have family, either children or grandchildren.
Pentru că ele, aceste văduve, au copii sau au nepoți.
And therefore they are not in a situation that the assembly needs to help.
De aceea ele nu sunt în situația în care adunarea să se implice și să le ajute.
So the message of verse 4 is not for the widows, it's for us.
Mesajul versetului 4 nu e pentru văduve, e pentru noi.
For us that we are probably in such described situations.
Pentru noi cei care suntem în astfel de situații descrise aici.
Keeping this in mind.
Având lucrul acesta în vedere,
do you understand now the necessity of verses 1 and 2?
Înțelegeți acum de ce sunt necesare versetele 1 și 2?
Because that such situations Timothy was facing in Ephesus.
Pentru că astfel de probleme, de situații avea Timotei în Efes.
He had to tell those older ones who had were kids and grandkids and were not taken care for their moms and grandmas that this was not okay.
Timotei trebuia să meargă la cei care aveau mame și bunici și nu se îngrijeau de ele, trebuia să meargă la ei și să-i mustre.
That was not a pleasant thing for those who received the message of Timothy.
Iar cei care primeau mesajul lui Timotei nu erau într-o situație tocmai plăcută.
And he needed that attitude of verse 1 and 2.
Iar el avea nevoie să învețe atitudinea din versetele 1 și 2.
It is interesting to read kids and grandkids, all grandkids.
Este interesant să vedem că aici în versetul 4 se spune despre copii și despre urmași sau nepoții în București 2001.
It does not say kids and grandkids.
Nu se spune copii și nepoți.
That shows plainly that the responsibility of such a widow is not stopping with the kids of that man.
Asta arată foarte clar că responsabilitatea pentru îngrijirea unei văduve nu se oprește la copiii acelei mame.
But goes further, of course, to responsible grandkids.
Ea merge mai departe la nepoți responsabili.
We probably have the idea, okay, my mom needs care, I need to care for my mom, but I don't have to care for my grandma.
Poate că există gândul acesta, am înțeles. Deci trebuie să am grijă de mama mea, dar de fapt nu trebuie să am grijă de bunica mea.
We learn here responsibility is going down to the grandkids.
Învățăm aici că responsabilitatea nu se oprește la copii, ci merge mai departe la nepoți.
What should those kids or grandkids learn first?
Ce ar trebui să învețe mai întâi acei copii sau acei nepoți?
There's a certain word used to be pious against the own house.
Există aici în versetul 4 această expresie să fie evlavioși față de propria casă.
But why is it said to learn first?
Dar de ce să învețe întâi? De ce această expresie?
Generally, we all have the tendency not to start working at home.
De obicei avem această tendință să nu începem să lucrăm acasă.
We like to do something else away from home.
Ne place să lucrăm departe de casă.
If you have it in your heart to support somebody in what kind of practical way ever, go ahead and do it.
Dacă cineva are pe inimă să ajute într-un mod practic, continuă să faci lucrul acesta.
But first of all, start at home.
Dar mai întâi, începe acasă.
Don't support anybody 100 kilometers away.
Nu susține pe cineva care e la 100 de kilometri depărtare.
As long as you did not start supporting your mom or grandma.
Atâta timp cât n-ai început să-ți ajuți mama sau bunica la tine acasă.
The family responsibilities in this connection come first.
Responsabilitățile de familie în această legătură vin pe primul loc.
They do have priority.
Acestea au prioritate.
And when it says to learn first,
iar această expresie să învețe întâi,
then we understand how hard this lesson is for us, that we really need to learn it.
Înțelegem că de fapt avem o problemă și de aceea trebuie să ni se spună că trebuie să învățăm mai întâi.
Some things that you need to learn, you need to occupy yourself with. You don't get it just like this.
Ca să poți să înveți ceva, de obicei lucrul acela nu se prinde din aer într-o secundă. E nevoie de ceva timp pentru asimilare.
This is an attitude that needs to be developed.
Este o atitudine de fapt care trebuie dezvoltată.
And now I come back to the grandkids and the kids.
Și acum mă întorc la copii și la nepoți.
We cannot start early enough developing this attitude here that is required in verse 4.
Nu există o atitudine ca aceasta care să spui ai început prea devreme să ai o astfel de atitudine. Nu există prea devreme.
And if we have learned it, if we have learned this, what are we doing then?
Și dacă am învățat lucrul acesta, întrebarea este ce facem?
We are just returning what we have received from them.
Nu facem nimic altceva decât să dăm înapoi ceea ce am primit de la părinții noștri.
Again, this is not high spiritual teaching.
Din nou, asta nu e o învățătură înalt spirituală.
This is simple human behavior.
Asta este comportament uman de bază, normal.
Understood by everybody who has a normal working intellect.
Și este un lucru care se înțelege cu foarte mare ușurință de orice om care este sănătos la cap.
We do return what we have received.
Întoarcem înapoi ceea ce am primit.
Have you ever started thinking what you have received from your mom and your grandma?
V-a spus vreodată întrebarea ce ați primit de la mama sau bunica dumneavoastră?
Your mama has given has no. They have created a home for you.
Au,
she has created a home for you.
Mama a creat un cămin pentru tine.
She has raised you.
Te-a crescut.
She has provided for you.
Ți-a dat lucruri.
She, you have rested on her when the tears came out when you had problems.
Când ai avut probleme și ai plâns, te-a odihnit la pieptul ei.
She comforted you.
Ea te-a mângâiat.
Not only one time, continuously.
Nu numai o dată, de mai multe ori.
She probably took care that you got educated.
Probabil ea a fost cea care a avut grijă ca tu să fii educat.
That you probably could attend university or whatever.
Ca tu să mergi la școală, la universitate sau
now,
în altă parte.
Your mom needs help. Your grandma needs help.
Acum mama ta are nevoie de ajutor, bunica ta are nevoie de ajutor.
By just so, and here we talk only about practical things.
Aici vorbim doar lucruri practice.
By just help supporting her practically, you're just returning what you have received.
Dacă ai început să o ajuți în mod practic, nu faci nimic altceva decât să întorci înapoi ceea ce ai primit de la ea.
It's actually not big deal, isn't it?
Nu-i așa că nu e o problemă foarte dificilă?
But what is the result of this?
Dar care e rezultatul unui astfel de lucru?
This is acceptable by God.
Acest lucru este plăcut înaintea lui Dumnezeu.
Have you ever thought about a specific work doing for the Lord Jesus?
Te-ai gândit vreodată la o anumită lucrare pe care să o faci pentru Domnul Iisus?
Some special things where others can see you, right?
Ceva special, nu-i așa, unde ceilalți să te vadă.
And when we have such thoughts, then we usually don't think about that what's acceptable before God.
Când avem astfel de gânduri, nu ne gândim oare ce-i place lui Dumnezeu.
Let's come down.
Haideți să coborâm.
Let's let look at this what the apostle Paul says.
Și să privim la ce spune apostolul Pavel aici.
Normal practical support for mom and grandma.
Ajutor practic normal pentru mama și bunica.
It's acceptable before God.
E un lucru plăcut înaintea lui Dumnezeu.
God is delighting in this when he sees you doing this.
Dumnezeu se bucură foarte mult, se desfată când te vede făcând așa ceva.
Can there be a higher confirmation than understanding or knowing that God delights in this?
Poate să fie o conformare mai potrivită decât această cunoștință a faptului că Dumnezeu se desfată, îi place mult aceasta?
Let's encourage each other.
Haideți să ne încurajăm.
If we are in such situations.
Unii pe alții.
Care.
Dacă suntem în astfel de situații, să avem grijă, în mod practic, de mama și bunica.
And who has done this in perfection?
Acum o altă întrebare. A făcut cineva lucrul acesta într-un mod perfect?
I was a perfect man on earth.
A fost un singur om perfect aici pe pământ.
I was the Lord Jesus.
Domnul Iisus Hristos.
You know, most likely, after a while when he started his public ministry, his dad passed away.
Probabil,
most likely.
Probabil, la puțină vreme după ce Domnul Iisus și-a început lucrarea publică, a rămas fără tată.
Because in Mark 6 you do not read of the son of the carpenter anymore, but of the carpenter.
Pentru că în Marcu, la capitolul 6, Domnul Iisus nu mai are numele acela fiul tâmplarului, este numit chiar tâmplarul.
Therefore we can conclude that Joseph was not alive anymore.
De aceea putem trage această concluzie că Iosif nu mai era în viață.
So that means the Lord Jesus had to take care for his mom who was a widow.
Asta înseamnă că Domnul Iisus trebuia să aibă grijă de mama lui, care era o văduvă.
Until which moment did he do this?
Până când s-a ocupat Domnul Iisus de acest lucru? de grijă față de mama lui.
Till the last possible moment.
Până în ultima clipă posibilă.
When he was already hanging on the cross.
Atunci când deja era atârnat pe cruce.
He saw his mom, who was a widow, in front of him.
A văzut-o acolo pe mama lui, care era văduvă, înaintea lui.
And committed her to John.
Și i-a încredințat-o lui Ioan.
Because from this moment on,
pentru că din acest moment,
he was unable to care for her as a human son.
El nu s-a mai putut ocupa de ea ca și fiul ei pământesc.
The Lord Jesus fulfilled in perfection there what Paul is writing to Timothy here in verse 4.
Domnul Iisus a împlinit într-un mod desăvârșit ceea ce Pavel ne scrie aici în versetul 4.
The Lord Jesus himself is also in this practical family matters, the perfect example.
Și în aceste aspecte ale vieții de familie practice, Domnul Iisus rămâne modelul perfect.
Am citit aici în versetul 4. Dar dacă vreo văduvă are copii sau urmași, s-a explicat foarte frumos, ei să învețe întâi. Ce să învețe? O văduvă acum în familie, o bunică, și trebuie să învețe cum să îngrijească. Scriptura nu vorbește așa. Scriptura începe totdeauna de unde trebuie. Spune, ei să învețe să fie evlavioși față de proprie casă. Ce înseamnă să fii vlavios față de Dumnezeu? Oricum chemați să fii mai vlavios. Dar să învețe special față de proprie casă să fie evlavios. Repet gândul de evlavie. Eu am făcut foarte multe explicații unui frate când a spus evlavie înseamnă să trăiești cu și pentru Dumnezeu. Asta este evlavie. În toate aspectele vieții. Și acum vine o situație nouă într-o familie. Bunicul, dacă vreți, sau tatăl, cine vreți, pleacă în cele veșnice și rămâne mama sau bunica. Și acum este o situație nouă. Ce soluții găsim astăzi? În alte țări nu-mi place să luăm cei din vest tot negativ, au și lucruri pozitive. Dar suntem frați peste tot. Dar un aspect este trimitem pe bătrânii noștri în azil de bătrân. Nu ziceți nici nu, nici da. Dar vreau această problematică să pun neapărat pe tapet. Ce înseamnă să trimiți un bătrân pe care ești chemat în versetul 3 onorează să o pui într-un azil de bătrân? Mi-a povestit un frate. Mama sa, el nu mai putea să o îngrijească. Nu mai putea că el lucra, soția lucra și ea nu mai putea și soluția cea, nu era problemă de bani. Bani erau suficient. Și s-a trăit la zil de bătrân. O zis, mama, nici nu a văzut și a rămas bun de la el. Când a descărcat acum. Ai rupt-o din toată atmosfera ei, tocmai am mintit că mama ți-a făcut un cămin, ți-a făcut o atmosferă al dragostei, al bunătății. Și acum ești chemat să dai înapoi. Nu poți. Nu poți să fii vlavios că te gândești pe ce fac. Dacă soția trebuie să rămână acasă, oare ne mai ajung banii? Dacă îți dă asta, ce mai fi? Asta înseamnă să trăiești cu Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Și în asemenea situație, și asta trebuie să înveți. Asta nu vine, eu am spus foarte bine, nu vine automat. Asta trebuie efectiv să înveți. Ce faci? Arunci la o zi de bătrân. Tot fratele mi-a spus, după lună de zi, dus-o acasă. O zis, nu mai putea să vadă suferința ei acolo. Alții se obișnuiesc. Să nu facem lege de asta. Eu sunt ultimul care să fiu împotriva la zile de bătrâni. Chiar personal am avut de gând. Poate să facem una. Dar am renunțat. Dar gândul este, trebuie analizat de la casă la casă. Știu, alți bătrâni care au vrut ei să meargă. O zis, decât stă aici acasă singurul, mai bine mergem acolo, suntem mai mulți acolo, suntem frați, suntem mai mulți credincioși acolo și au vrut să meargă, să fie altceva. Dar cu a scăpat de bătrân, repede un azil de bătrân, pentru că au acolo, într-adevăr, au mâncare, au de dormit, au căldură și credeți că un om în vârstă mai are, pune mult preț asupra acestor lucruri. O mâncare bună. Căldură, sigur, ia, sigur, e plăcut. Dar ce pentru acest trup, dar pentru suflet ce îi dai? Noi, ca copii, ce prețuim cel mai mult de acasă când suntem într-o relație bune cu părinții? Mâncare pe care mama ți-o pune ciorba de ștevie să o pe masă? Contează ce iese în farfurie? Contează cum ți-a pus pe farfurie? Și ce atmosferă se ți-a pus mâncarea sau te îngrijești sau șterge la fruntea la copilă sau, mă rog, pe toate aceste lucruri mărunte care fac viața așa de frumoasă în preajma părinților. Când relația se bună. Și acum când ajung și ei, s-a mintit ca să dăm un mic mulțumesc înapoi, adică să-i onorăm, nu numai cu buzele. Asta înseamnă onoare. Să-i onorez dacă vezi că se bucură să fie în prezență un anumit împrejurări. Păi se lași acolo și să faci tot posibil ca să treacă și de durerea că, de exemplu, nu are soțul. Cei mai mulți, cei care n-am trecut pe acest pas, nici nu știm ce înseamnă să rămâi singur, singuratic. I-am putut mai puțin da seama la socru, când socru nu mai era. Nu mai recunoșteam. Acest om pașnic, liniștit, așezat, calculat, până când a plecat socru și a rămas singur. Sigur, este și invers, nu contează cum a bărbat sau femeie. Dar e bine să cugetăm asupra acestor lucruri. Pentru că de aceea ne se spune să învățăm prima dată să fim evlavioși față de cei din casa noastră. Să trăim cu Dumnezeu și pentru Dumnezeu în tot ceea ce facem, în special părinților noștri. Și atunci să nu evităm să luăm și noi o mică osteneală asupra noastră. Să găsesc soluții. Sigur, chiar dacă va trăi, poate cineva să renunță la un serviciu, poftim. Mare durere este, așa? Serviciul acolo, ai un loc, ai o cinste, ai onoare, ești cineva acolo, ai o poziție. Și pentru mama numai să lași toate acestea. Nu e prea mare prețul. Învață evlavie față de cei din casa ta. Și multe lucruri se vor rezolva de la sine.
Spre sfârșit, dar nu ne-am apărat, am avut în vedere să poate mai sunt gânduri. Versetele acestea de la 3 în continuare nu se adresează văduvelor. Noi avem, cum să zic, putem să cădem în capcana aceasta că vorbește despre văduve și atunci se adresează lor. Nu, se adresează nouă. Al doilea lucru este că este loc destul aici în ceea ce înseamnă slujba aceasta, lucrarea aceasta, atenția față de văduvele care sunt în adunare sau în casele noastre. Nu pot să apreciez și să încadrez o situație, o văduvă, o persoană în vârstă, dacă nu ții cont de aceste recomandări pe care le face Cuvântul lui Dumnezeu. Cum să onorezi pe o văduvă dacă nu o cunoști? Cum poți să încadrezi o văduvă dacă este pe lista sau trebuie pusă pe lista văduvelor sau nu trebuie pusă pe lista văduvelor? Poate fi văduvă, dar poate să nu fie trecută pe lista văduvelor. Să cunoști, așa cum spunea puțin înainte frații, spuneau, avem tendința aceasta ca lucrările publice să fie făcute și să fim cunoscuți în felul acesta. Dacă să te duci la o văduvă, să stai de vorbă cu ea, știți că, în general, cei bătrâni simt nevoia aceasta să stea de vorbă cu ceilalți și să le acorzi timp. Ai ocazie să te duci la o văduvă, să stai o oră, să o asculți, fără să poți să spui vreun cuvânt. Dar ea este fericită că ai trecut pe acolo, pe la ea, și ai ascultat-o.
Spun aceasta și subliniez pentru că este destul loc în slujba aceasta, în lucrarea aceasta. Este o diaconie. Și cei credincioși, este bine să ocupăm, nu neapărat să porți un titlu, să fii pe o listă, să fii cunoscut ca diacon, ci să faci slujba aceasta. Să mergi la vădu. La, de unde vin din adunare, avem și noi vreo 35 de văduve în adunare. Apoi să le cunoști, trebuie să le cunoști pe nume. Să știi unde locuiesc. Să vezi dacă familia are grijă, nu are grijă de ea, nu? Ce-i lipsește, ce nevoie are, de orice natură. Nu poți să zici că, da, eu fac o lucrare, fac o slujbă pe terminul adunării, dar nu știu nici unde stă, nici nu știu cum o cheamă. Știu că e o soră care vine de vreo 10 ani la adunare, este singură, dar nu știu cum o cheamă. În lucrarea aceasta de păstorire, de slujire pe terenul adunării, trebuie ca să putem să fim aproape și atenți în recomandările pe care le face Cuvântul lui Dumnezeu aici. În versetul 3 spune așa, în capitolul 3, scuze, cu 5, dacă cineva nu știe să-și conducă propria casă, cum va îngriji de adunarea lui Dumnezeu? La versetul 12. Slujitorii să fie soții ai unui singur soții, conducându-și bine copiii și propriile case. Pentru că, că cei care au slujit bine își dobândesc o poziție bună și multă îndrăzneală în credința care este în Hristos Iisus. Iată, credincios în casă, așa cum am auzit puțin mai înainte, pentru că în fond credincioșia noastră se probează prima dată în casă, față de cei cu care suntem împreună. În responsabilitățile noastre pe care le avem, în condiția în care suntem, că suntem soț, soție, că suntem părinți și așa mai departe, aici se probează credincioșia noastră înaintea lui Dumnezeu. Și apoi, după ce credincioșia noastră este manifestată, cunoscută în casă, ea se poate manifesta și mai departe în relațiile noastre, în responsabilitățile pe care le avem pe terenul adunării. Am vrut să subliniez și aceste câteva gânduri în sensul că să poți încadra o situație, să poți cunoaște, să poți trece pe o listă. Există o listă cu adevărat pentru cei care sunt preocupați cu lucrul acesta. Nu o listă, sigur, scrisă cu creionul și pe hârtie. Ci există o listă în lăuntru, în preocupări, arde, se ocupă, este prezent, nu? La orice situație. Nu te poți duce... Scuzați-mi că dau un exemplu, așa poate este simplu. A trecut o soră în veșnicie, o văduvă. Și te duci și trebuie să spui un cuvânt acolo la mormântare. Și este normal. Dar tu până în momentul ăla nu știi cum o cheamă. S-ar putea să se întâmple și așa ceva. Ești acolo, trebuie să spui un cuvânt, n-ai cunoscut-o, nu mă refer că mergi dintr-o altă în alta și este nevoie să veștești Evanghelia acolo. Dar este normal ca să poți să cunoști pe cei care sunt în adunare, să fii preocupat, să fii prezent, să fii acolo unde Domnul ți-a dat o slujbă. Cu adevărat, și n-aș vrea să... Sunt atâtea văduve în Scriptură, pe care vorbește Cuvântul lui Dumnezeu, frumoase exemple. Avem foarte mult de învățat de la anumite văduve care sunt în Scriptură și din Vechiul Testament și din Noul Testament. Dar este văduva din Luca 21, care Domnul Iisus era foarte atent. Așa cum s-a spus, Dumnezeu este Tatăl orfanul, apărătorul văduvelor, este atent, cunoaște pe fiecare parte, fiecare nume, pe nume și în momentul când era darea la templu, ea dă cei doi bănuți pe care avea. Acolo specifică Cuvântul lui Dumnezeu, sigur că această văduvă vrem să o trecem prima pe lista noastră, nu? În locul nostru și în preocupările noastre. Se spune că a dat tot ce avea și de ce spune acolo? În sensul acesta era o femeie, o văduvă, o credincioasă deosebită care viața lui, ei a fost pusă în mâna lui Dumnezeu. Ea din momentul acela nu mai avea cu ce să trăiască. Absolut nu mai avea cu ce să trăiască. Așa spune acolo cuvântul.
Să citim cu atenție și la Marcu 12 și la Luca 21, la început. A dat absolut totul, adică ea și-a încredințat mâna, în mâna lui Dumnezeu viața ei, ca Domnul să îngrijească de ea. Este loc în slujba aceasta și aș invita pe tineri să treacă la această slujbă și este mult de lucru, să știți. Mai ales într-o adunare de unde vin, este destul de lucru. Invit pe tineri să vină aproape, să le mai spun că de ceva într-un mod personal.